Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Lai nodrošinātu efektīvo aizsardzību personam, kuram izteikti draudi nodarāt mīsas bojojumus vai noslapkavot, Saima ceturtdiņ 11. maijā konceptuāli atbalstīja grozījumus uz kriminālu likumā. Plānots, ka ar grozījumiem efektīvākā aizsardzība tiks nodrošinotā arī tiem cilvēkiem, kuru drošība ir apdraudēta ar vairokkārtēju un ilgstošu izsekošanu, novērošanu, draudu izteikšanu, navālamu saziņu, kā arī personu, kam ir tīsas nolāmums un noteiktā aizsardzība pret vārdarbēbu. Pošlēk par draudiem izdarāt slepkavēbu vai nodarāt mīsas būjojumus, kā arī par vojošanu var sūdēt ar aizslēdzēgu brēvēbas atjimšanu probācijas uzraudzēbu, sabiedrisko darbu vai naudas sūdu, bet ar likuma projektu izdarās noteikt īspieja vainīgos personas sūdēt arī ar brēvēbas atjimšanu uz laiku līdz 3 godim. Lai grozījumi kriminālu likumā un kriminālu procesa likumā stotos spākā par tim saimai joļam divos lasījumos. Šogad 10. juņī Dobas parka Daugavas lūki teritorijā nozarasinosīs ikgadējīs Vislatvējas jūdens turisma saīts Lelijas plūsts. Daudzu gaidētīs un īmiļotīs pasaukums leliska īspieja aktīvi pavadāt vīnu no vosaras brevdīnam pīzadalotīs aizraujošā laiva braucīņī pa Daugavu. Šogad paredzētīs maršruts ir skeršāni slutiškie pītoma pasaukumā daļēbnīkiem tiks pīdovota plaša un daudzveidīga izklaides programma. Zēmēgi, ka šogad Lelijas plūsts nozarasinājās vienā dīnā ar Tautas mokslas festivālu Augšdaugava. Šogada festivāla vadmatīvs ir Lelijas Augšdaugavas mostur deča tilts pori Daugavai, kas vīnoja obus krostus Latgaļu un Sēliju. Mostur deča darinošanā izasaistījušies vairāk nekā 5000 cilvēku no visas Latvijas un Orvalstīm. 20. maijā Ludzas novadā notiks Latgaļas porgojīņu dīnu 2023 ītveros rekotīs porgojīns Pūsmā Pildes azars Nirzes azars, kas aktīvo porgojīņu entuziastu saicinos 26 km garā pīdzēvojumā. Savukārt mīrēgoķi ceļotoja, kā arī ģimiņas ar bārnim, tiks aicinotīs baudāt eisoku 16 km garu porgojīņa maršrutu. Pulcēšanos dasmatos 30 Nirzes cīmā pibējušos Nirzes skūles ākas. 26 km garīs maršruts ir lineārs un visi daļēbnieki no pulcēšanos vītas Nirzā ar autobusu tiks nogodoti līdz maršruta starta vītāja pie Pildes azarā, bet mozo maršruta gojēja uzsok un pabeidz savu maršrutu pulcēšanos vītā. Plašokā informācija visit ludza.lv. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.